podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Berlingske.
Er du enig i, at Flemming Lind for skulle af som forsvarschef?
Jeg kan ikke gennemskue det længere.
Du virker altså ikke chokeret, men altså stadig på en eller anden måde målløs, når du står her nu. Altså.
Jamen det er jeg også.
Det er svært at forstå, hvad der er op og ned i sagen om den danske fregat Iver Huitfeldt og de fejl på krigsskibets våbensystemer, som i sidste uge blev lækket i forsvarsmediet Olfi, og som kostede forsvarschefen jobbet. Jeg har det fuldstændig som Alex Arntzen, Dansk Folkepartis forsvarsordfører, der efter orientering fra ministeren sagde sådan her til Ekstrabladets journalist Clara Vind.
Jeg kan ikke gennemskue, hvad der op og ned, hvad der sker, hvilket spil der foregår.
Så hvad er det, der foregår i forsvaret? Det taler jeg med Lars Bankert Strube om i dag. Velkommen i Pilestræde.
Mit navn er Lars Bankert Struve, og jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen. Og jeg har arbejdet med forsvars- og sikkerhedspolitik i næsten hele mit voksne liv. Jeg har været ansat i Forsvarskommandoen, hvor jeg skulle skrive forsvarschefens historie. Jeg har været ansat i Forsvarsministeriet, både som specialkonsulent, men også som fungerende kontorchef, der skulle prøve at lave strategier. Og så har jeg siden 2016 siddet min nuværende stilling, hvor jeg blandt andet indgår i det internationale tænketankmiljø og rejser til Bruxelles og taler med NATO og har en daglig kontakt med forsvaret.
Så du har set forsvaret fra rigtig mange perspektiver og mange af de positioner, som jo lige nu ikke har nogen tillid til hinanden. Jeg er spændt på, om vi kan, Lars, faktisk, men jeg vil gerne prøve at give så præcis en beskrivelse, som vi nu engang kan af, hvad det faktisk var, der foregik i det Røde Hav i starten af marts i år. Altså den danske fregat Iver Huitfeldt patruljerer farvandene med en besætning på omkring 175 mand. Hvad er formålet med den mission?
Der har været angreb på den internationale skibstrafik. Det er ikke de klassiske piratangreb, som vi kan huske fra 2008 og frem efter. Det her det er den oprørsbevægelse, der er i Yemen, som affyrer jordbaserede missiler imod den internationale skibstrafik.
Og den danske fregat bliver sendt til Rødehavet for at beskytte handelsskibe.
Det mandat, som skibet har her, er jo en defensiv kapacitet og en defensiv mandat. Så det er ikke sådan, at det skal indgå i at angribe houthierne på land, men skal kan være med til at forsvare hele det område, som skibet bevæger sig i, og dermed også være med til at sikre den civile skibstrafik.
Hvor farlig en mission er det i forhold til, hvad søværnet for eksempel ellers laver?
Det er den farligste mission, det danske søværn har været i rigtig, rigtig mange år. Fordi her er de op imod nogen, der skyder med forskellige typer missiler, som bruger forskellige typer droner, som er udtænkt til at slå skibe ud.
Jeg vil også gerne understrege, at det her det er en meget skarp mission. Det er en mission, som gør, at vi skal være meget opmærksom på, hvad det er for et område, vi befinder os i.
Natten til den 9. marts, der skyder fregatten fire fjendtlige Houthi-droner ned. Fire dage efter, der vælger kommandørkaptajn og skibschef Sune Lund at sende et såkaldt signal hjem til Danmark, som handler om den her nedskydning. Signalet er klassificeret som NATO-restricted. Og der står blandt andet sådan her. Under UAV-angrebet mod Iver lørdag 9. marts forhindrede C-Flex og APAR engagement med ESSM i 30 minutter. Kan du oversætte det til normalt dansk?
Det betyder, at man har været i en situation, hvor der er droner, der angriber krigsskibet. Droner, som man anser for at være farlige for personel og for skibet. Og derfor skal man slå de her droner ud, så de ikke rammer skibet. Det er ikke sådan en drone, som man måske leger med i baghaven. Altså, det er store droner, som frembringer sprængstof. Og som derfor, hvis de rammer det rigtige sted, så kan de skade skibet, de kan slå mandskab ihjel.
Det er i hvert fald droner, der er i luften, og de er farlige, og man forsøger at nedkæmpe dem. Og hvad er det, kaptajnen skriver i den her lille del af signalet med de mange forkortelser?
Jamen så han skriver, at de går i gang med at engagere, som det så smukt hedder. Altså, de begynder at skulle sætte de her droner ud af spillet. De opdager, at systemerne ikke kan tale med hinanden, og det gør, at det ildledningssystem, de har, man kan ikke skyde på dronerne med det system, man foretrækker at bruge. Selve missilsystemet til lige præcis at nedskyde denne her type droner, eller det, man vælger og mener, der er det bedste til det, det fungerer ikke.
Den fejl, kaptajnen beskriver ved missilerne, den indtræffer først, har vi sidenhen fundet ud af, ved den sidste drone. De tre første droner, dem nedskyder de faktisk i en kombination af missiler og granater. Vi ved ikke, det er klassificeret, om det er det ene eller andet, der slår dronerne ud, men sådan igen, som jeg har forstået det, så bruger man kanonerne til at lægge granater ud som sådan en form for metalsky foran dronen, og så rammer man med missilet. Så hvis dronen ikke bliver taget ud af missilet, så bliver den ramt af den metalsky, som granaterne lægger foran den. Men da man har fået gjort bugt med de tre første af Houthiernes droner, så er der stadig en, der svæver i luften, og det er her missilsystemet svigter og låser, de kan ikke bruge det. Derfor går man over til kun at skyde med kanonerne. Men det er åbenbart heller ikke uproblematisk. I hvert fald skriver kaptajnen sådan her hjem i sit NATO-signal. Under kampene eksploderede op mod 50% af 76 mm granaterne i nærheden af Iver, altså skibet, uden nogen effekt på de fjendtlige mål. Alle granater i standardkrigsudrustningen er mere end 30 år gamle, eftermonteret med radiobrandrør fra 2005, som virker uegnede til egentlig kamp. Indtil vi har en bedre forklaring på denne hændelse, er jeg nødt til at understrege det kritiske og uacceptable i at sende en fregat ind i et fjendtligt miljø med ammunition bestående af ustabile granater af den her type. Hvad tænker du om den tilbagemelding?
Jeg tænker på, at her får vi illustreret nogle af de store problemer, forsvaret står overfor. Nemlig, at man har materiel, og i det her tilfælde ammunition, som er gammelt, som man har forsøgt at forny med at putte nye brandrør i 2005, og det var altså 19 år siden. Men som når man så bliver afprøvet på krigspladsen, så virker den kun delvist.
Og da jeg læste artiklen i Olfi, som er skrevet på baggrund af signal, der fik jeg kuldegysninger her. Altså her er en kaptajn ombord på et dansk krigsskib, en fregat, med ansvar for 175 danske sjæle ombord. Og han skriver hjem til ledelsen, at det her er kritisk og uacceptabelt. Vi skal ikke sende danske fregatter ind i fjendtlig miljø med sådan noget ammunition. Er det ikke helt vildt?
Det er helt vildt, men det er langt hen ad vejen resultatet af en proces, der har taget mere end 20 år, hvor at i hvert fald flåden ikke har været sendt i operationer, der kunne være så alvorlige som denne her. Og det betød, at man kunne nøjes med, at skibene kunne gøre det, de kunne. Man skulle ikke tænke det værst mulige, og det har gjort, at man har vendt sig til at sende enheder ud, som ikke nødvendigvis er fuldt bemandet, som ikke nødvendigvis er fuldt funktionsdygtig.
Men Lars, alle vidste jo, at den her mission ville blive den skarpeste, farligste mission, Søværnet har deltaget i årtier. Altså, der er en eller anden regning her, der slet ikke går op ind i mit hoved. Hvordan kan en kaptajn så sidde på et skib og konstatere, at hans ammunition ikke virker? 30 år gamle granater, gamle brandrør, det virker ikke. Det virker, jeg får at bruge kaptajns ord, fuldstændig uacceptabelt. Hvordan kan man overhovedet sende det skib afsted?
Vi skal skelne her imellem, hvad en politisk øverste ledelse og en øverste militærledelse har talt om, og hvad man så har haft på lavere militære niveauer. At sende Iver Huitfeldt afsted er en politisk beslutning, baseret på, at nogen i forsvaret har sagt, det kan godt lade sig gøre. Og når vi så når derned, så viser det sig, at det her burde man nok ikke have gjort. Og det er et kæmpe problem, at der ikke sidder folk i systemet, som ved, hvad skibet kan,
ja,
som ved, hvad skibet er udrustet med, mm-hmm, og som så siger holdt.
På trods af den her defekt i missilsystemet, så lykkes det med kanonerne, som også har den her ustabile ammunition, at få nedkæmpet den sidste drone. Og så sætter kaptajnen sig nogle dage senere og skriver det her NATO-signal, som så bliver lækket til forsvarsmediet Olfi, som 2. april skriver om de her fejl. Og så har sagen rullet sidenhen. Men skibschefen, kaptajn Sune Lund, har efterfølgende været ude selv og udtalt sig, fordi hans signal var jo ikke meningen, det skulle ende i offentligheden. Når så medierne spørger ham, så siger han, jamen besætningsliv var ikke i fare. Det kunne have været et problem, hvis missilerne havde fejlet fra starten af, men det gjorde de jo ikke. Og så sidder jeg igen tilbage og tænker, er det her overhovedet alvorligt? Var besætningen i fare?
Det er alvorligt. Efter al sandsynlighed var besætningen lige præcis i denne her situation ikke i fare, fordi man havde tilstrækkeligt meget backup-system i form af andre våbensystemer, der kan skyde ned. Men når jeg læser Sune Lunds signal, så er hans bekymring, hvad hvis det bliver meget værre, hvis der sker en eskalation, altså en forøgelse af risikoen i området?
Mm-hmm.
Hvad gør man så?
Da forsvarsmediet Olfi udgiver historien 2. april, 3 uger efter nedskydningen, der fortæller Venstres forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han intet har hørt om problemerne på fregatten.
Jeg er overrasket over, at der er kommet den her meget detaljerede information fra den, der er chef ombord på Iver Huitfeldt, uden at jeg har fået kendskab til, hvad det måtte dække over. Ja, det er jo ikke acceptabelt.
Hvordan i alverden kan de informationer ikke være endt hos ministeren?
Det er jo det store spørgsmål for os alle sammen. Hvordan pokker kan det være, at man ikke har informeret det? Fordi signalet er gået ind til de kommandoer i forsvaret. Og hvorfor pokker, at man så ikke har underrettet ministeren? Det er altså, det er helt afgørende at finde ud af det.
Sådan et signal. Der sidder en kaptajn på en fregat nede i Rødhavet og skriver en, synes jeg, rimelig voldsom besked tilbage. Et signal om store problemer på det her skib. Hvem har ansvaret for, at det signal ender på forsvarsministerens bord?
Alle har et ansvar for at bringe det videre. Fordi efter alt sandsynlighed, det har sendt til Søværnskommandoen og til operationsstaben i Forsvarskommandoen.
Mm-hmm.
Det er 2 forskellige enheder, alle sammen under forsvarschefens ansvar.
Mm-hmm.
Og de skal sørge for, at dette bliver bragt op til forsvarschefen, og forsvarschefen skal sørge for, at det her bliver bragt ind i ministeriet. Og i ministeriet skal de sørge for, at det meget, meget hurtigt kommer op til forsvarsministeren.
Det gjorde det jo ikke.
Og et eller andet sted i denne her kæde, som jeg har prøvet at beskrive, så går det galt.
Ja. Og fordi det er gået galt, fordi Troels Lund Poulsen ikke har fået den her melding, så får historien om fregatten ham straks til at bede Forsvarskommandoen om en redegørelse.
Altså det er generelt sådan, at jeg har jo tillid til de mennesker, jeg arbejder sammen med, indtil jeg ikke har det længere. Men det er jo lige præcis på baggrund af det, der nu bliver sagt, at jeg har bedt om en redegørelse her i dag. Fordi det er meget alvorligt, det der nu er kommet frem.
Dagen efter Troels Lunds reaktion, så bliver den redegørelse fra Forsvarskommandoen så lægget til TV2. Og her sparker Forsvarskommandoen ansvaret over på ministeriet. De skriver, at ministeriet blev orienteret både den 15. og 18. marts. Hvad tænker du om det?
Der er 2 problemer i det. Det ene er ministeriet faktisk blevet orienteret, og er det blevet orienteret sådan, så at man i ministeriet har forstået, hvor alvorligt det er? Den anden del af det er, at der sker en læk. Det er nummer 2 læk, der kommer.
Ja.
Så forsvaret er også fuldstændig gennemhullet, gennemsyret af en kultur, hvor man lægger dokumenter, som ellers er klassificeret eller er lukket ind til, at ministeren beslutter sig for, at de åbne.
Hvor giftigt er det, Lars?
Det er rigtig giftigt, fordi det ødelægger forholdet imellem det politiske niveau, departementet, altså Forsvarsministeriet, og så forsvaret selv. Altså, så kan man jo ikke have en tillidsfuld diskussion imellem hinanden. Det er helt indlysende for de fleste af os, at man skal have tillid til hinanden. Og hvis du begynder at prøve at være den, der først er på historien hos præsten, så går det altså rigtig galt, fordi så mister alle internt i systemet tillid til hinanden. Og derfor er der rigtig mange, jeg bliver ringet op af rigtig mange, både bekendte i forsvaret og bekendte i ministerierne og journalister. Hvem tror du har lækket det her? Hvem er det, der med vilje sørger for, at det her kommer ud til præsten? Hvad er meningen med at komme med denne her læk? Der synes jeg, at vi er altså ude i et kæmpe problem, som der skal rettes op på med det samme. Fordi det dur simpelthen ikke. Mm. Vi synes jo alle sammen, det er interessant. Alle de os, der forbruger af medier, alle de os, der får historien ud, synes jo, det er interessant det her. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Men internt imellem Forsvarsministeriet og Forsvaret, er det jo dybt, dybt giftigt, at tingene foregår i medierne, og ikke bag lukkede døre, hvor man prøver at få løst problemerne.
Og på trods af lækkene, på trods af det foregår i medierne, så er du stadig dybt forvirrende, hvad der faktisk foregår. Få timer efter lækket til TV2, så står forsvarsminister Troels Lund Poulsen pludselig ved et ret bizart pressemøde og fortæller, at han i mellemtiden har modtaget en ny og rettet redegørelse fra forsvaret om Iver Huitfeldt-sagen.
Troels Lund Poulsen forventer nu en endelig redegørelse fra Forsvarskommandoen i næste uge. I dag fik ministeren nemlig 2 forskellige versioner af, hvad der er sket og hvad der er blevet videregivet af informationer på et møde mellem ministeriet og Forsvarskommandoen 18. marts.
Ved vi, hvad forskellen er på de 2 redegørelser?
Så vidt, hvad jeg kan forstå, så sker der det, at imellem dokument 1 og dokument 2, så går ansvaret fra Forsvarsministeriet til Forsvarskommandoen. I det første dokument, som Forsvarskommandoen sender op, så siger de, det er altså ministeriet internt, der ikke har forklaret det her til forsvarsministeren ordentligt. Mm-hmm. til at det i dokument 2, det der kommer lidt senere på dagen, at der er det forsvaret, forsvarskommandoen, der ikke har forklaret det her godt nok til ministeriet. Og hvad der rigtigt i de to ting, der må bare ærligt sige, det aner jeg simpelthen ikke på nuværende tidspunkt, fordi jeg synes, det er blevet så uigennemskueligt i kraft af, at vi har flere redegørelser inden for få timer, der peger hver sin retning.
Du har selv siddet som embedsmand i Forsvarsministeriet. Nu ser vi, at der bliver lækket igen og igen. Efter det pressemøde, der står Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen og er tydeligvis dybt rystet. Og han siger på direkte tv, at han ikke aner, hvad der foregår.
Jeg kan ikke gennemskue, hvad der er op og ned, hvilket spil, der foregår, hvem der lægger hvad, og hvorfor de lægger.
Er det ikke vildt, at vi bor i et land? Undskyld, men jeg synes simpelthen, det er så vildt, at de mennesker, de politikere, der er udset til at kende allerdybest til, hvad der foregår i forsvaret, sidder og får lov til at kigge på klassificerede ting, som de ikke engang må fortælle dig og mig og resten af Danmark om, at de mennesker må slå armene ud og sige, vi ved simpelthen ikke, hvad der foregår.
Jeg synes, det er svært at komme med anden kommentar end det, som Alex Arntzen kommer med. Altså, vi forstår ikke, hvad der foregår. Og det er jo simpelthen så problematisk, som det overhovedet kan være. Så er det jo sådan, så må Troels Lund Poulsen jo samtidig så fortælle, at indkøbet af nyt artilleri i øvrigt bliver 1 milliard dyre. Så altså forsvarsudvalget, som er kaldt til samtale her med forsvarsministeren, får jo altså 2 forskellige forklaringer på, hvad der er sket, plus at de i øvrigt lige får at vide, at det materiel, man har indkøbt, som ikke nu er leveret, det er blevet meget, meget dyre. Altså det er så katastrofalt, det der er sket, at det er meget, meget sjældent i dansk offentlige administrationshistorie, vi ser noget som det her.
Og Flemming Lindvar, forsvarschefen, han er røget på det her. Troels Lund Poulsen siger jo selv, ja, men det er det overordnede billede. Men det her er jo den hændelse med fregatten og det her efterspil. Det er jo svært ikke at se det som det, der i hvert fald har været den udløsende faktor for, at Flemming Lindvar ikke længere er forsvarschef.
Det er helt klart. Det har udløst, hvad der har rumlet i lang tid i forsvarsministeriet og i forsvarskredse. Nemlig, at Flemming Lindvar ikke var den rigtige mand på posten på det her tidspunkt. Og han derfor ryger på det her. Og at der er så dyb en mistillid imellem ministeren og hans forsvarschef, at det simpelthen ikke går længere.
En ting er skyttegravskrigen mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Redegørelser, der peger hver sin retning. Du siger til Berlingske, at de her skandaler også er et eksempel på, at hele forsvaret er plaget af en pleaserkultur. Hvad mener du med det?
Jeg mener dermed, at man gennem de sidste 20 år har opbygget en kultur internt i forsvaret, særligt for dem, der sidder i stabene og i kommandoerne, at man gerne vil please politikerne, man vil gerne gøre det, som politikerne gerne vil have, og det gør, at man nærmest ligegyldigt, hvad politikerne beder om, så leverer man det. Og indtil videre, så har man jo leveret det til ikke så farlige missioner. Vi tabte folk i Afghanistan, vi tabte folk i Irak, men man regnede ikke med massive tab på en dag. Men vi er nu i en situation, hvor det der med at sige, ja, det kan vi godt levere, at det risikerer store tab på en gang. Der er denne her pleaserkultur, den er simpelthen forkert. Altså, vi har brug for at komme tilbage til klare, firkantede militærfaglige råd. Virker det her? Ja eller nej.
Men skulle forsvaret have holdt sig for god til det, da politikerne kom og spurgte, om vi var klar til at sende en fregat til Rødehavet? Skulle de have sagt til politikerne, det kan vi ikke?
De skulle i hvert fald have sagt til dem, at vores fregat er på nuværende tidspunkt ikke fuldt funktionsdygtig. Vi kender til en fejl.
Men ved du det? Ved du, at forsvaret ikke har sagt til politikerne, hvad risikoen var?
Det er der kun folk i forsvaret og forsvarsministeriet, der ved. Altså, det er det, der er problemet. For at tage en historisk parallel. I 1990'erne skulle vi sende danske soldater til eks-Jugoslavien. Og der endte forsvarschef general Jørgen Lyng med at gå ud og sige, at hvis han skulle sende soldater ned til en kampzone, så skulle de have det bedste materiel med sig, så skulle de have leopardkampvogne med sig, sådan så at hvis de blev angrebet, så kunne de svare igen med bedst mulige midler. Den type melding savner jeg, at man melder det så klart ud til politikere.
Det er så vigtigt, at vi er klar til at ofre i værste fald 175 danske soldaters liv på det. I én snupvending.
Ja, det er det, man bliver nødt til at sige.
Det er tilfældet, hvis man sender et skib afsted med gamle missiler. De havde ikke fået de nye, siger du. Med et missilsystem, der låser. Med ammunition, som er defekt i op mod 50% af tilfældene. Det er vel den helt åbenlyse risiko ved at sende fregatten afsted.
Ja, og det skal man sige.
Du siger, det her, den præcise hændelse i Rødhavet er et eksempel på pleaserkulturen. Der vil jeg bare lige hæfte mig ved, at kaptajnen Sune Lund, han har jo selv meldt skibet klar til ministeren. Han fastholder efterfølgende nu her, at fregatten var klar til kamp. Han siger, at besætningsliv var ikke i fare. Alt forløb efter bogen. Ved nedskydning af de første tre droner, så har vi en fejl på den fjerde. Systemet låser, og mellem linjerne siger han, so be it. Sådan er det i en skarp situation. Der er ting, der ikke fungerer. Den fejl, han skrev hjem om, det viste sig jo ikke at være den fejl, det han kaldte en velkendt fejl. Så der skete bare en fejl. Og selvom der er fejl på nogle af granaterne, så nedkæmper de jo også den sidste drone. Lars Bankert Struve, fejl sker, især i en skarp militær situation. Hvordan kan du være sikker på, at den tekniske fejl ombord på fregatten i Hvitfeldt er et eksempel på pleaserkultur i forsvaret?
Det kan jeg heller ikke. Der er ingen af os, der kan være sikker. Vi aner jo langt hen ad vejen kun en del af, hvad der er sket. Det, jeg siger, er, at vi bliver nødt til offentligt at få at vide, hvad er risikoen ved de her ting. Og ikke bare sige, ja, vi sender noget afsted. Vi står nu i en ny sikkerhedspolitisk situation, hvor det, man sender enheder ud i, risikerer at være meget voldsomme kampe med risiko for meget store tab, selv når vi agerer sammen med vores allierede.
Kommandørkaptajnen Sune Lund, han kalder over for Berlingske den nu fyrede forsvarschef Flemming Lenfer for et godt, kompetent og dygtigt menneske. I sidste uge valgte ministeren jo at fyre ham.
Jeg kan sige, det ud fra en samlet vurdering, jeg mener, at der er brug for en ny forsvarschef på posten.
Og jeg sidder altså stadigvæk tilbage med al den uklarhed, der er i den her sag, og tænker, var det rimeligt, at forsvarschefen røg på den her sag? Den her hændelse i Rødhavet, er den så eklatant fejlbehæftet eller fejlbehandlet, at den bør føre til forsvarschefens valg?
Hvis der ikke havde været andre sager, så var Flemming Lind for ikke røget, så havde man sagt, det der, det er noget lort, hvad pokker der er sket, kan vi få at vide, hvordan det her er. Mm-hmm. Men i kraft af, at vi har så mange sager, der involverer forsvarschefen. For eksempel, at vi har indkøbt artilleri, som for det første ikke er ankommet endnu, mm-hmm. og som bliver 1 milliard kroner dyrere, end hvad man havde troet. I hans tid har man ikke nået de mål, man havde sat op, for eksempel med at have en brigade, der kunne udsendes i år. Der er simpelthen, altså hvis man går igennem den liste over ting, så er det ikke lykkedes.
Men Lars, løser det forsvarsproblemer, at man fyrer forsvarschef?
Det løser på ingen måde alle problemerne, og det her det er ikke kun et problem, som udgøres af Flemming Lenfer. Det er et problem, der udgøres af 20 års problemer imellem det politiske, det militære og det embedsmæssige niveau.
Hvordan løser vi dem?
Jeg ville så gerne kunne have den der magiske tryllestav, som gjorde, at jeg lige kunne løse det, fordi at det her det jo basalt set handler om menneskeliv. Men der er nogle ting, der er på det rigtig røvsyge. Altså sådan noget som, hvordan er det her bureaukratisk opbygget? Og der valgte den for længst fyrede departementschef Finsen at trække alt ansvaret ind i Forsvarsministeriet. Og trækker også operative ting ind. Så vi har nu et forsvarsministerium, som kigger på operationer, og vi har en forsvarskommando, der kigger på operationer. Vi har en forsvarschef, der ikke er ansvarlig for den fulde opbygning af forsvaret. Altså han har ikke personalestyrelse under sig, han har ikke økonomistyring, han har ikke materieltjeneste under sig. Altså man bliver nødt til at sørge for, at de ting bliver samlet. Og så bliver man nok nødt til i langt højere grad at respektere hinandens faglighed. En anden ting, man har, det er, at der er blevet politiseret meget lavt i systemet. Nogen kan måske huske under covid-19, der skulle der lige pludselig leveres nogle respiratorer, og der var så nogen, der meget lavt nede i systemet sagde, det kan vi sagtens levere, det er både pleaserkultur, men det er også en politisk vurdering. Det er meget vigtigt for politikerne, så det kan vi sagtens levere på trods af, at de der respiratorer viste sig at være meget problematiske. Så det, man bliver nødt til at gøre, det er fremtiden at lægge muligheder op, og lægge en militærfaglig bedømmelse op, og så sige til politikere, her har I 1, 2, 3, 4 forskellige muligheder, og det her, det er de militærfaglige konsekvenser.
Og omvendt, Forsvarsministeriet skal hvad? De skal så ikke blande sig i de muligheder, eller i den lavpraktiske styring. Forsvarsministeriet skal kun sidde med politiske mål, politiske rammer.
De skal lave politik, de skal lave strategi, de skal sørge for, at der er de rigtige rammer til stede for forsvaret.
Men Lars, det jeg synes, der mangler den ligning, det er, at vi har jo set, at forsvaret igennem mange år, må jeg sige, har leveret nogle eklatante, nærmest klovnagtige resultater. Der har været mange sager. Der har været mange sager, som jeg synes ikke vidner om en specielt dygtig styring i toppen af forsvaret. Måske har der bare siddet nogle politikere inde på Christiansborg og sige, det kan godt være, det er optimalt, Lars Bangert, men vi er nødt til at tage styring. Vi er nødt til at gribe ind over for det militære på et ret lavt niveau, fordi de kan tydeligvis ikke selv finde ud af det.
Og det her, jeg tror, det kan gå rigtig galt. Hvis vi kigger på de militære operationer, Danmark har været udsendt i, så har danske soldater, det vil altså fra flyvevåben, søværn eller hæren, og endda hjemmeværnet, løst de opgaver, de skulle. Der, hvor det går galt, det er, at når man går hen og prøver at blive politisk, eller hvor at man af hensyn til forskellige ting laver hovserløsninger eller lette løsninger. Der ligger nogle af problemerne, eller hvis man ikke i tide tør sige stop. Den næste skandale, det er jo for eksempel vores inspektionsskib af Thetis-klassen, som har sejlet i mere end 30 år, og henhold til den materielskitse, der var i 2007, så sagde man, at de er færdige i 2020-2025.
Og de sejler stadig.
Og de sejler stadigvæk. Og der er nogen, der har lavet et notat, hvor I der står, at de sagtens skal sejle frem til 2030-2035, hvor man får en afløser. Den type ting, de hænger jo ikke sammen. Det kan du og jeg se, det kan vores lyttere se, det kan politikerne også se. Så der er altså nogen, der bliver nødt til at stoppe det her. Og det er en kulturel ændring, der skal ske.
Og bare lige for at komme lidt mere på listen, den her aktuelle fregatsag i Hvidtfeldt i Røde Hav er jo ikke den eneste i forsvaret. Nu nævner du selv det med inspektionsskibene. Jeg kan også opliste Elbit-sagen, eller Rigsrevisionens kritik af økonomistyringen, eller de faldefærdige kaserner. Og vi står her igen og igen og igen, Lars. Ministeriet og kommandoen skyder på hinanden. Hvad er den yderste konsekvens, hvis kulturen i forsvaret ikke ændrer sig?
Et fuldstændigt sammenbrud af tilliden fra politisk hold til forsvaret. Og i værste fald er man sender militær ud på operationer, som bliver livsfarlige for. Det er der, hvor vi står. Jeg tror og ved, at der er rigtig mange ansatte i forsvaret, der jo sørger for, at man ikke kommer ud på en livsfarlig mission. Ellers, og som råber højt og siger stop. Fordi der er en enorm faglighed ude i enhederne, som vi ikke skal forklejne. Det er noget af det, der gør mest ondt ude i forsvaret, det er, at ham, der sørger for, at hans kampvogn kan køre, og ham, der sørger for, at hans skib kan sejle, ham, der sørger for, at C-130'eren kommer til op og flyve, sådan så man kan sende forsyninger enten til Station Nord eller til Afrika, eller hvor man nu bliver sendt hen, at det fungerer. De får forsvaret til at fungere, og de kigger med dyb bekymring og frustration og forlader derfor forsvaret på, hvad det er, der foregår på de højere niveauer.
Så soldaterne får forsvaret til at fungere, forsvarskommandoen og forsvarsministeriet får det til ikke at fungere?
Langt hen ad vejen, ja.
Lars Bankert Struge, med de, hvad skal man sige, skræmmende ord, tak fordi du kom Pilestræde.
Velbekomme.
Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag dagens afsnit var Thomas Arndt, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen.
Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.